RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Kamis 1 Oktober 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Tradisi Nyanot. Selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Hari Kopi Internasional. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada, dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu pop. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Kamis 1 Oktober 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Setia Novanto sangat menghargai apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 lalu. Kementerian Kelautan dan Perikanan siap gelontorkan Rp4 triliun per tahun untuk produksi kapal. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Setia Novanto mengatakan, DPR sangat menghargai apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan peristiwa G30S PKI pada 1965 yang lalu. Setia Novanto di Jakarta kami seperti dikutip Antara menjelaskan mengenai pemerintah tidak akan meminta maaf terkait dengan peristiwa PKI karena peristiwa yang terjadi 50 tahun silam tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saat ini Indonesia harus memikirkan demi kemajuan bangsa ke depan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah tidak akan menyampaikan permintaan maaf terkait peristiwa Partai Komunis Indonesia PKI. Menurut Luhut Panjaitan, apabila peristiwa tersebut diungkit kembali, maka permasalahan akan menjadi panjang. Karena itu, ia meminta semua pihak memahami sikap pemerintah yang kini tengah mencari format tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Salah satu format yang sedang dicari adalah upaya rekonsiliasi. Sejarawan Indonesia Anhar Gonggong mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo yang tidak akan meminta maaf kepada keluarga anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia PKI. Anhar Gonggong dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Kamis menjelaskan, waktu Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1960 hingga 1964 di bawah kepemimpinan Presiden pertama Soekarno, PKI berada di dalam pemerintahan. Tidak hanya itu, banyak kesalahan yang telah dilakukan oleh PKI terutama terhadap lawan-lawan politik atau pihak yang dianggap berseberangan. Tidak hanya itu, kebijakan di era demokrasi terpimpin banyak yang keluar dari konstitusi. Penyimpangan itulah yang menjadi cikal bakal meletusnya gerakan yang dinamakan G30S PKI. Anhar Gonggong mengetahui betul anggota PKI banyak yang terbunuh namun menurutnya itu adalah tindakan politik. Ia setuju harus ada rekonsiliasi dengan keluarga anggota dan simpatisan PKI, namun bukan berarti PKI adalah benar dan menjadi korban. Pemerintah memastikan proyek kereta cepat di Jakarta-Bandung akan digarap investor asal Republik Rakyat Tiongkok. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofian Jalil di Jakarta Rabu mengatakan, pelaksanaan proyek yang ditaksir membutuhkan dana sekitar 60 triliun rupiah tersebut akan digelar dengan model kerjasama business to business antara investor Tiongkok dengan konsorsium badan usaha milik negara. Sofian Jalil mengatakan, pemerintah Jepang dan Tiongkok sebelumnya saling bersaing dapat menjalin hubungan dengan Indonesia dalam menggarap proyek kereta cepat. Namun, kondisi anggaran negara serta pertimbangan ketepatan pembangunan infrastruktur nasional Indonesia berubah pikiran dan memutuskan tidak akan mengeluarkan uang pemerintah untuk proyek kereta cepat. Sehingga nantinya proyek tersebut seluruh investasinya akan disiapkan oleh swasta. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengadaan armada kapal tangkap untuk nelayan, merupakan konsensus atau kesepakatan nasional yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang berlimpah. Selain itu, penenggelaman praktik pencurian ikan juga merupakan konsensus nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di hadapan pengusaha di Jakarta mencontohkan, Tiongkok memberikan subsidi 40% kepada setiap kapal yang dibuat di galangan kapal dalam negeri. Menteri Susi Pujiastuti mengatakan, Indonesia mampu seperti Tiongkok yang memiliki kepedulian terhadap sektor kelautan dan perikanan. Ia berjanji akan mengalokasikan anggaran khusus sebesar 4 triliun rupiah per tahun untuk produksi kapal tangkap ikan sehingga dapat menunjang daya usaha, perekonomian nelayan dan nelayan Indonesia menjadi pemain utama di sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah Indonesia mencanangkan 1 Oktober sebagai Hari Kopi Internasional. Pencanangan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi terkait. Menteri Perindustrian Salehusin usai pencanangan Hari Kopi Internasional Kamis di Jakarta mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk merayakan budaya kopi yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Upaya ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi Nusantara serta mempromosikan peningkatan konsumsi kopi di dalam negeri. Selain itu, menurut Menteri Salehusin, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai produktivitas dan ekspor produk kopi Indonesia ke pasar internasional, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rantai nilai perkopian Indonesia dari petani, industri hingga penyedia jasa retail kopi.
Bagaimana kita meningkatkan produktivitas daripada petani-petani kopi kita sehingga bisa paling nggak bisa 2 kali lipat misalnya menjadi sama seperti yang dicapai oleh Vietnam misalnya 1.500. Kalau ini bisa dicapai maka dengan sendirinya penghasilan daripada petani kopi kita ini akan meningkat.
Saat ini menurut Menteri Perindustrian Salehusin, produksi kopi Indonesia masih sekitar 700 ton per tahun, jauh di bawah Vietnam dan Brazil sebesar 2.000 ton per tahun. Pada bulan Maret 2014, negara-negara anggota Organisasi Kopi Internasional ICO sepakat menetapkan perayaan pertama Hari Kopi Internasional pada tanggal 1 Oktober 2015. Puncak perayaan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian World Expo Milano 2015 di Milan, Italia. Sebanyak 74 negara anggota ICO dan 26 asosiasi kopi dari seluruh dunia bergabung dalam perayaan resmi pertama Hari Kopi Internasional. Sebanyak 74 jemaah haji Indonesia yang belum kembali ke pemondokan sejak peristiwa Mina hingga kini belum ditemukan keberadaannya. Panitia penyelenggara ibadah haji hanya dapat mengidentifikasi 2 jenazah baru jemaah yang meninggal. Sekretaris Daerah Kerja Mekah Nur Alia Fitra di Mekah Arab Saudi Kamis menjelaskan, sampai pukul 02.00 waktu Arab Saudi atau pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, jumlah jemaah yang belum kembali ke pemondokan dari sebelumnya 78 orang berkurang menjadi 74 orang. Ia mengatakan Penurunan jumlah jemaah yang belum kembali tersebut seiring dengan ditemukannya dua jenazah baru korban peristiwa Mina atas nama Abdul Wahab Idris Jafar dan Hossein Ibrahim Nimat. Dengan demikian, jumlah jemaah Indonesia yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa Mina menjadi 59 orang, terdiri dari 55 jemaah dari tanah air dan 4 warga negara Indonesia yang telah bermukim di Arab Saudi. Indonesia berupaya mendatangkan wisatawan dari Eropa dalam pameran pariwisata International France Travel Market Top Resa yang berlangsung di gedung pameran Paris Porte de Versailles, Paris dari tanggal 29 September sampai 2 Oktober mendatang. Deputi Direktur untuk Promosi Wilayah Eropa pada Kementerian Pariwisata RI Maria Maya Bubun, seperti dikutip Antara, Kamis mengatakan pihaknya berusaha mendatangkan kembali wisatawan dari Perancis untuk berwisata ke Indonesia yang belakangan menurun. Maria Maya Bubun mengatakan saat itu wisatawan Perancis melonjak saat penayangan acara ini produksi TV Perancis TV Ang dan ditayangkan selama bulan September hingga Desember 2012. Dari sekitar 500 calon mahasiswa dari Indonesia yang mengikuti tes seleksi tahap kedua di Kairo baru-baru ini, hanya 5 orang yang lulus dan berhak langsung kuliah di Universitas Al-Azhar pada tahun ini. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Borgias Jaman.
Jumlah calon mahasiswa dari Indonesia yang akan kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir tahun ajaran 2015-2016 ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ajaran 2013-2014, dari 200 calon mahasiswa dari Indonesia yang mengikuti tes tahap kedua, 20 orang dinyatakan lulus dengan nilai mutamayyiz, yang berarti berhak melanjutkan kuliah di Al-Azhar. Presiden Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Abdul Ghofur kepada RRI di Kairo mengatakan, untuk tahun ajaran 2015-2016, dari sekitar 500 calon mahasiswa yang mengikuti tes tahap kedua di Kairo, hanya 5 orang dinyatakan lulus dan berhak kuliah di Al-Azhar. Dan bagi calon mahasiswa yang tidak lulus, diharuskan masuk kelas persiapan bahasa atau daurah lugah terlebih dahulu. Kelas persiapan memakan waktu selama kurang lebih 1 tahun.
Jadi kalau untuk tahun ini ada 540 itu yang lolos di Markas Lugoh. Markas Lugoh ini kan di bagian dari Al-Azhar, Pak. Namun apakah bisa kuliah tahun ini atau tidak umpamanya karena harus ikut Markas Lugoh dulu. Nah itu sepertinya yang langsung untuk bisa kuliah ada berapa orang gitu. Sisanya itu harus melalui Markas Lugoh. Emang sangat disayangkan. Kenapa disayangkan? Karena saya meyakini kawan-kawan 540 itu adalah orang-orang pilihan.
Abdul berharap pengurusan berkas administrasi kelima mahasiswa yang lulus seleksi tahap kedua tersebut bisa selesai dalam waktu dekat agar mereka bisa langsung kuliah pada 3 Oktober 2015. Bila urusan berkas administrasi tidak selesai, ungkap Abdul, kelima calon mahasiswa tersebut tidak bisa mengikuti kuliah pada tahun ajaran 2015-2016. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, makna dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Kesaktian Pancasila diselenggarakan sejak tahun 1966. Kilas balik daripada Hari Kesaktian Pancasila adalah tak lepas dari tragedi gerakan 30 September 1965, yang kemudian dikenal dengan peristiwa G30 SPKI, di mana 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh para pengawal Istana Cakrabirawa, yang dianggap loyal kepada Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI R. Suprapto, Mayjen TNI M.T. Haryono, Mayjen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI D.I. Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Kemudian 1 Oktober 1965, malam hari pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, Dinas Penerangan Angkatan Darat melalui RRI menyatakan, telah terjadi gerakan kontra-revolusi yang menculik 6 jenderal. Namun situasi sudah diatasi, pimpinan Angkatan Darat Indonesia saat itu ada di tangan Soeharto. Presiden Soekarno dan Nasution dalam keadaan aman, selamatnya Indonesia dari pemberontak inilah yang kemudian menandai Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati pada 1 Oktober setiap tahunnya. Namun hingga saat ini ada berbagai versi tentang G30S sendiri. Muncul dua wacana tentang tragedi yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 tersebut, yaitu adanya kelompok yang menyatakan peran asing yang berada di belakang TNI Angkatan Darat dan di sisi lain ada kelompok yang menyatakan PKI dalang dan berada di belakang peristiwa ini. Fakta sejarah mengenai peristiwa G30S PKI yang hingga saat ini masih diperdebatkan diharapkan tidak mengubah rasa memiliki bangsa Indonesia terhadap Pancasila yang sudah jelas-jelas berperan sebagai simbol pemersatu bangsa. Berbagai peristiwa yang pernah terjadi semenjak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat ini, yang pada akhirnya tidak mengoyahkan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan hal yang disebut sebagai kesaktian Pancasila. Kesaktian di sini bukan diartikan Pancasila secara aktif mampu melakukan sesuatu, melainkan pandangan serta nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mampu ditransformasikan oleh komponen bangsa dalam berkehidupan, kebangsaan, dan bernegara. Pancasila dirumuskan dalam semangat kebersamaan. Salah satunya terwujud dalam sikap menghargai perbedaan. Perbedaan berpendapat tidak menjadi hambatan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Hal itu merupakan sikap yang harus ditiru oleh bangsa Indonesia. Pada waktu itu, bangsa Indonesia belum memiliki dasar negara, tetapi sikap para tokoh telah mencerminkan semangat kebersamaan dan jiwa kasatria. Mereka bersedia menerima perbedaan apapun ketika proses perumusan dasar negara berlangsung. Sekarang Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang kuat. Kekuatan Pancasila telah terbukti selama berdirinya negara Indonesia. Pancasila mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila juga mampu bertahan menghadapi rongrongan pemberontak. Bangsa Indonesia harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semua rakyat Indonesia harus memiliki sikap menghargai perbedaan seperti dalam perumusan Pancasila. Harus menyadari bahwa Nusantara terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ragam budaya yang berbeda. Perbedaan suku bangsa dan budaya bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Tetapi justru perbedaan itu akan menjadikan persatuan negara semakin kuat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober harus dijadikan sebagai kesempatan untuk merefleksikan tentang pemaknaan nilai-nilai dan kesaktian Pancasila itu sendiri. Hal ini penting khususnya bagi generasi muda bangsa Indonesia. Generasi baru tidak akan memiliki rasa percaya diri dan kebanggaan atas bangsa ini tanpa mengenali sesungguhnya sejarah kehidupannya. Di tengah terpaan, pengaruh kekuatan global sudah seharusnya menguatkan dan memperlengkapi diri agar tidak terjerembab dalam lika-liku zaman sekarang ini. Salah satunya adalah dengan menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai itulah yang kemudian dimaknai sebagai energi untuk membangun kembali jati diri bangsa ini. Bangsa ini bisa berdiri tegak hanya jika mau kembali menghidupkan dan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di edisi 1 Oktober. Kami awali dengan peristiwa 1 Oktober 1917, kelahiran Gesang. Gesang, atau lengkapnya Gesang Marto Hartono, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia, dikenal sebagai Maestro Keroncong Indonesia. Ia terkenal lewat lagu Bengawan Solo ciptaannya yang terkenal di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Lagu Bengawan Solo ciptaannya telah diterjemahkan ke dalam setidaknya 13 bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang. Lagu Bengawan Solo juga memiliki popularitas tersendiri di luar negeri, terutama di Jepang. Bengawan Solo sempat digunakan dalam salah satu film layar lebar Jepang. Gesang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 1 Oktober 1917, dan meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, 20 Mei 2010 pada umur 92 tahun. Beralih ke peristiwa 1 Oktober 1965, Gerakan 1 Oktober atau Gestok. Gerakan 1 Oktober atau yang dikenal dengan Gerakan 30 September PKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa tersebut adalah upaya kudeta kepada pemerintahan Indonesia saat itu, di mana 6 jenderal terkemuka Indonesia diculik dan dibunuh. Latar belakang insiden itu hingga saat ini tidak pernah diselidiki secara resmi. Meskipun anggota tentara yang terlibat dalam penculikan, namun Partai Komunis Indonesia disalahkan atas insiden pembunuhan dan penculikan itu. Peristiwa itu berbuntut pembantaian oleh militer kepada lebih dari 500.000 anggota dan pendukung Partai Komunis Indonesia dan penahanan tanpa dasar hukum. Kami akhiri dengan peristiwa 1 Oktober 2005, peristiwa bom Bali 2005. Pengeboman Bali 2005 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi 3 pengeboman, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Pada 9 November 2005, polisi melakukan penyergapan di sebuah vila di Kota Batu. Dr. Azahari, buronan asal Malaysia yang diduga merupakan orang yang membuat bom tersebut. Kemudian pada hari yang sama di Semarang dilakukan penyergapan dan perburuan di tempat persembunyian buronan lainnya, Nordin M. Top. Di situ polisi menemukan sejumlah barang bukti milik para pelaku bom Bali 2005. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai lalu lintas perdagangan dalam masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2015 diharapkan akan lebih terbuka. Pendengar, masyarakat Indonesia diharapkan tidak pesimis menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA pada akhir 2015. Lalu lintas perdagangan dan investasi di kawasan regional ini akan lebih terbuka sehingga memunculkan tantangan dan peluang. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Menperin Saleh Husin di Jakarta. Menurutnya momentum tersebut harus dilihat sebagai peluang untuk memacu diri. Menurut Saleh Husin, Indonesia berpeluang meningkatkan diri sebagai negara pengekspor dan akses ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah. Dikatakan Saleh, saat ini nilai ekspor industri Indonesia ke negara ASEAN, Jepang, dan China hingga Juli 2015 telah mencapai 46,75%, sedangkan untuk negara lainnya mencapai 53,25% dari total ekspor. Bahkan pemberlakuan MEA 2015 juga akan menjadi tantangan bagi Indonesia, mengingat penduduk Indonesia yang sangat besar dan tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk negara ASEAN lainnya. Selain itu, Menteri Saleh mengatakan MEA memang membuka pintu bagi mengalirnya produk Thailand, Malaysia, Vietnam ke Indonesia, tetapi produk Indonesia juga sama-sama leluasa dipasarkan ke negara ASEAN tersebut. Menurutnya, para pelaku industri kreatif sejatinya sangat berpeluang mendulang keuntungan dari makin terbukanya pasar ASEAN, apalagi generasi muda di tanah air terkenal dengan kreativitas dan kemampuan menciptakan produk-produk baru berbasis budaya lokal. Menteri Saleh menambahkan, penguatan daya saing dan penerimaan produk domestik juga menjadi isu utama menghadapi MEA, sehingga langkah konkretnya adalah meningkatkan penggunaan produk-produk yang telah bisa dibuat di dalam negeri. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, jika merasa belum siap menerapkan masyarakat ekonomi ASEAN MEA pada akhir Desember 2015, Indonesia dapat mengajukan permohonan penundaan. Penundaan MEA menurut Hikmahanto tidak akan membuat Indonesia terkena sanksi internasional meski bersama 9 negara lainnya sudah sepakat sejak konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN kedua tahun 1997. Hikmahanto menjelaskan Indonesia memiliki alasan yang kuat jika ingin menunda karena pada saat diputuskan dalam kondisi sangat percaya diri dengan kondisi perekonomian dalam 2 dekade. Bahkan ketika dimajukan dari 2020 menjadi 2015 sama sekali tidak menggoyahkan kepercayaan diri Indonesia. Selain itu, Hikmahanto mengatakan terdapat beberapa indikator dan parameter yang bisa dijadikan landasan untuk menilai kesiapan menghadapi MEA, diantaranya kedalaman informasi terkait MEA di masyarakat, kesiapan pelaku usaha bersaing dengan pengusaha luar negeri, penetrasi produk di pasar ASEAN, implementasi kebijakan di tingkat pusat hingga ke daerah, dan adanya jaminan tidak ada uji materi di Mahkamah Konstitusi, masyarakat ekonomi ASEAN akan resmi diberlakukan 1 Januari 2016 dengan ditandai pembebasan bea masuk barang dan jasa ke setiap negara ASEAN atau hanya maksimal 5%. Sekian fokus hari ini.
Sari warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Setia Novanto, mengatakan DPR sangat menghargai apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan peristiwa G30S PKI pada 1965 lalu. Sejarawan Indonesia Nahargonggong mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo yang tidak akan meminta maaf kepada keluarga anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia PKI. Pemerintah memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan digarap investor asal Republik Rakyat Tiongkok. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofian Jalil di Jakarta mengatakan pelaksanaan proyek yang ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan termasuk pengadaan armada kapal tangkap untuk nelayan merupakan konsensus atau kesepakatan nasional yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Pemerintah Indonesia mencanangkan 1 Oktober sebagai Hari Kopi Internasional. Pencanangan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi terkait. Sebanyak 74 jemaah haji Indonesia yang belum kembali ke pemondokan sejak peristiwa Mina hingga kini belum ditemukan keberadaannya. Indonesia berupaya mendatangkan wisatawan dari Eropa dalam pameran pariwisata International French Travel Market Top Resa yang berlangsung di gedung pameran Paris Porte de Versailles Paris dari tanggal 29 September sampai 2 Oktober mendatang. Jumlah mahasiswa Indonesia yang lulus tes kuliah di Al-Azhar tahun ini menurun. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi nyanut. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, teh merupakan salah satu minuman favorit banyak warga dunia. Minuman ini dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis atau tanaman teh dengan air panas. Minuman ini dinikmati dengan berbagai cara. Di Eropa, teh biasanya disajikan dengan kue-kue manis pada sore hari. Sama seperti di Eropa, warga Timur Tengah dan Afrika pun menikmati teh bersama keluarga atau kerabat pada sore atau malam hari. Teh pun menjadi pelepas lelah dan hidangan untuk bersantai. Tak jauh berbeda, masyarakat Indonesia juga menikmati teh dengan kue-kue tradisional. Bahkan masyarakat Sunda di Jawa Barat punya tradisi minum teh tersendiri. Mereka mengenalnya dengan tradisi nyaneut. Warga Cigeduk dan sekitarnya di Garut, Jawa Barat sudah sejak lama mengenal tradisi nyaneut. Warga di kaki gunung Cikuray ini pun memiliki kebiasaan meminum teh pada malam hari. Hal ini merupakan upaya untuk menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya udara malam. Dalam tradisi nyaneut, air dimasak di atas angklo, yakni tungku tanah liat dengan bahan bakar berupa arang. Air panas kemudian diisikan ke dalam poci yang terbuat dari tanah liat. Teh yang diseduh pun bukan sembarangan teh. Warga Cigeduk memiliki teh yang punya rasa khas. Namanya teh kecek. Diberi nama demikian karena pembuatannya dengan cara diinjak atau dalam bahasa Sunda dikecek. Untuk membuat minuman teh kecek, satu sendok makan teh kecek pun dimasukkan ke dalam poci. Saat air panasnya melarutkan daun teh kering, kecek buih langsung terbentuk. Setelah didiamkan beberapa saat, teh dituangkan ke dalam cangkir yang terbuat dari batok kelapa atau cangkir seng khas tempo dulu. Sebagai pendamping teh, disajikan talas kacang tanah, singkong, ubi, dan pisang yang semuanya dikukus di atas angklung. Uniknya, makanan ringan ini disajikan bersama potongan gula merah. Dalam tradisi nyaneut, gula merah dipakai untuk mempermanis teh atau dimakan bersama singkong kukus. Teh dan berbagai makanan ringan ini dinikmati bersama keluarga atau kerabat. Biasanya digelar setiap malam hari secara lesehan. Jika memungkinkan, api unggun dibuat di sekitar tempat berkumpul tersebut untuk menghangatkan tubuh. Saudara pendengar, tradisi nyangyut dimulai saat ilmuwan Belanda Karel Frederik Holle membuka perkebunan teh di Cikeduk dan Bayongbong pada abad ke-19. Sejak itu tradisi ini terus berlangsung hingga kini. Untuk melestarikan tradisi khas Garut ini, semua festival bertajuk Festival Nyangyut pun digelar pada tanggal 14 Oktober mendatang di Pelabuhan Bulan Desa Cikeduk, Kecamatan Cikeduk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Festival minum teh dengan aneka pergelaran kesenian diharapkan dapat melestarikan budaya daerah Garut, Jawa Barat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Nyangyut. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Kopi Internasional. Kenikmatan dapat tercipta melalui berbagai hal, misalnya melakukan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu. Kopi adalah salah satu minuman yang dapat menciptakan perasaan tenang pada penikmatnya. Itu dikarenakan kopi memiliki zat yang disebut kafein yang mampu memicu semangat peminumnya. Aroma seduhan kopi sendiri memiliki efek menenangkan. Kenikmatan pencinta kopi ini disempurnakan melalui pencanangan Hari Kopi Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Oktober. Hari Kopi Internasional dirayakan untuk memberikan dukungan dan semangat bagi petani kopi di seluruh dunia. Indonesia juga mempunyai Hari Kopi. Pertama kali Indonesia merayakan Hari Kopi Nasional pada tanggal 17 Agustus 2006, bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-61. Melalui kesepakatan International Coffee Organization, Hari Kopi Internasional ditetapkan tanggal 1 Oktober dan akan di-launching di Milan, Italia. Selain itu, perayaan Hari Kopi digunakan juga untuk mempromosikan perdagangan kopi yang adil guna menumbuhkan kesadaran akan kondisi buruk petani kopi di dunia. Sebagai negara penghasil kopi di dunia, Indonesia juga akan ikut mencanangkan 1 Oktober sebagai perayaan Hari Kopi Internasional. Kementerian Perindustrian Indonesia juga turut memeriahkan Hari Kopi Internasional dengan menggelar beberapa acara. Membagikan kopi gratis mulai pukul 9 sampai pukul 6 sore adalah salah satu hal yang dilakukan. Selain itu, ada pameran kopi dari seluruh daerah penghasil kopi di Indonesia. Berbagai jenis kopi asal Indonesia dapat ditemui di sini. Selain dapat menciptakan aroma yang khas, kopi juga dapat menghangatkan suasana. Inilah khasiat kopi yang sesungguhnya. Berbahagialah pencinta kopi di seluruh dunia. Selamat Hari Kopi Internasional. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Kopi Internasional. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada, pada edisi hari ini, Voi memperkenalkan beberapa penyanyi Indonesia, antara lain Berry Pratama, Herlambang Wijaksono, dan Sally Koraitfoot. Kami perkenalkan dahulu Berry Pratama. Berry Pratama yang akrab disapa Berry, pemuda kelahiran Tanah Sunda, Bandung 30 September 1983 ini, merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara pasangan Ara Suhara dan Maria Sahara. Walaupun tidak ada darah musisi yang mengalir dari kedua orang tuanya, bakat seni sudah mulai terlihat sejak ia duduk di bangku SMP. Berry berhasil meraih juara satu sebagai pembetot bas tingkat SMP se-Jawa Barat. Sementara itu, Berry mulai aktif di beberapa band, mencoba sebagai drummer, bassist, gitaris, hingga vokalis. Semuanya dilakukannya secara otodidak. Pada awal tahun 2011, Berry mengikuti ajang pemilihan penyanyi melalui media YouTube MGMS Melly Goeslaw Make Star Session 1 yang diadakan oleh musisi terkenal Melly Goeslaw. Lewat lagu yang dibawakannya secara akustik dengan judul Tentang Seseorang, dengan suara khasnya berhasil membuatnya terpilih menjadi salah satu pemenang kontes tersebut. Kejelian Melly Goeslaw dalam mencari dan mengolah bibit-bibit penyanyi baru memang sudah tidak diragukan lagi. Melly berhasil menyempurnakan bakat seni dan bernyanyi dalam diri Berry. Sesuai dengan janjinya dalam proyek MGMS Season 1, Melly Goeslaw dan Anton Hood berkolaborasi menciptakan sebuah lagu untuk sang pemenang. Disesuaikan dengan karakter suara dan olah vokal, Melly dan Anto menciptakan sebuah lagu Salahkah Cintaku yang beraliran pop rock. Pendengar Voi, inilah Salahkah Cintaku dinyanyikan oleh Berry Pratama.
Manusia seperti dirimu tak pernah bisa merasa salah, walaupun seribu saksi mata. Kamu tak ada duanya, mungkin memang satu-satunya di dunia. Memiliki hati keras, keras melebihi batu
maafku.
salahkah cintaku?
Demikian lagu berjudul Salahkah Cintaku dinyanyikan oleh Beri Pratama. Beralih ke Herlambang Wijaksono. Hidup harus berani survive. Itulah yang menjadi moto hidup Herlambang Wijaksono atau yang lebih akrab disapa Lambang. Penyanyi yang pernah bergulat dengan kerasnya industri musik tanah air bersama band Bumi di awal 2000-an merilis single berjudul Kejamnya Cintamu. Lambang pernah menjadi vokalis grup band Bumi yang kemudian vakum. Di saat vakum tersebut, Lambang mencoba survive. Latar belakang bermusik dan bakatnya di bidang tersebut akhirnya kalah oleh tuntutan hidup di ibu kota. Ia malah lebih memilih berbisnis di bidang transportasi umum. Namun karena panggilan jiwa dan dukungan teman-teman dekatnya, akhirnya Lambang memberanikan diri untuk terjun lagi ke belantika musik Indonesia. Lagu Kejamnya Cintamu pun dipilih di antara materi lagu yang lain, dengan harapan bisa meramaikan industri dan memberi pesan kepada orang lain tentang isi lagu yang ditulisnya sendiri. Lambang mencoba memberi warna lain di antara musik-musik boy band yang menjamur. Pendengar Voi, inilah Kejamnya Cintamu oleh Herlambang Wijaksono.
Hujan turun membasahi bumi ini, langit hitam tak tampakkan keceriaan. Begitu juga hati ini yang ku rasa, pilu pedih merasakan cinta yang ada. Tuhan, seperti yang ia rasakan. Tuhan, tolong kau katakan kepadanya, cintanya tak sebesar yang aku punya. Kejamnya I'm not afraid to die.
Demikian tadi lagu berjudul Kejamnya Cintamu dinyanyikan oleh Herlambang Wijaksono. Beralih ke penyanyi terakhir, Sally Corita Ford. Pendengar Voice, Sally Corita Ford adalah salah satu pemenang MGMS Season 1, Melly Guslow, Make Star Season 1. Ia seorang perempuan berdarah Indo-Inggris. Gadis lulusan Fashion Institute of Design and Merchandising California ini mulai bermusik sejak umur 13 tahun. Tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjadi seorang bintang, Sally pun mengikuti ajang pemilihan media YouTube MGMS Season 1. Sally mengirimkan demo penampilannya yang membawakan lagu bagaikan langit versi akustik. Dengan suara yang berat dan mempunyai power yang kuat, berhasil memikat Melly Guslow dan Anto Hood untuk memilihnya sebagai salah satu pemenang MGMS Season 1. Melihat karakter yang dimiliki Sally, Melly mendaur ulang lagu potret ciptaannya yang menjadi salah satu lagu hits di era tahun 90-an. Berjudul Terbujuk dengan menggunakan unsur rap dan ditambah dengan sentuhan musik R&B yang Anto Hood berikan pada lagu ini. Lagu Terbujuk Repackage seolah menjadi satu lagu baru dengan musik yang berbeda. Pendengar Voice, sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, dengarkanlah dua lagu dari Sally Corita Ford berjudul Terbujuk dan Toy Boys. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
One, two, now. Listen up right here now. Sally Corita right here now. And yo, Sal, let him hear it.
Kau takkan pernah. team. We go together like king and queen.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Yeah, it's your girl Sally Carita. Let me tell you what it's all about. Between me and my toy boys, yeah, you boys are the big boys. I live in a dreamland where things are so grand and all that in my hands. Of the unknown, but yet it'll be shown. Diamond days and gemstones. Yeah. Travel the world, many thoughts and pearls, plenty laughters and hurts. I tend to be sassy, straight up classy, living my fantasy. Toy boys riding down in their low lows. Toy boys in the sky, flying G4s. Toy boys in their yachts, cruising offshore. Toy boys. When I'm with him, it wants more. Oh, it wants more. I love to be pampered, lots of pictures captured, high class answer. I cling on luxury, adored by jewelry, takes me off my miseries. I like them shiny, maybe goods of glory, so fancy and flashy. I like to please, giving brings out glories, handbags of Hermes. Toy boys riding down in their low lows. Toy boys in the sky, flying G4s. Toy boys in their yachts, cruising offshores. Toy boys when I'm with.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.